Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 7. februar, ovo su vijesti dana. Od koronavirusa u Bosni i Hercegovini preminulo još 56 osoba, registrovano 575 novozaraženih. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac traži od Ministarstva vanjskih poslova da se intenziviraju aktivnosti na rješavanju problematike izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. U Skupštini Crne Gore odlučuje se o razrješenju predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Počele nove runde diplomatskih napora da se smanje tenzije zbog ruskog gomilanja trupa na granici sa Ukrajinom. Iran smatra da je uklanjanje sankcija Sjedinjenih Država crvena linija u pregovorima sa svjetskim silama kako bi se oživio nuklearni sporazum. Zabrana nošenja marame za glavu i hidžaba u školama na jugu Indije izazvala negodovanje među muslimanima koji su izašli na proteste u provinciji Karnataka. Veći dio Bosne i Hercegovine zahvatilo je danas olujno nevrijeme. Zbog novih padavina i ugaženog snijega na kolovozu sporije se saobraća na većini putnih pravaca. Vrijeme sutra pretežno oblačno u centralnim istočnim područjima, gdje u jutarnjim satima lokalno može padati slab snijeg. U ostalim područjima umjereno oblačno i sunčanije. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte kako ratna retorika BH političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Saša Ačić, direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor. I sa druge strane, postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije.
Trend odlaska iz Bosne i Hercegovine zabrinjava demografe. Jedan od njih, Vedran Zubić, kaže:
to je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez.
Ostanite uz nas do kraja emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon zajedničke online sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske, održane danas, Dragan Čović je rekao da je informisao kolege iz Hrvatske da razgovori u Neumu nisu uspjeli u planiranom formatu, ali da je ostavljena mogućnost da se razgovara na lokalnom nivou. Najavio je za 10. februar novi sastanak učesnika neumskih pregovora. Smatra da bez izmjena izbornog zakona nema uslova za održavanje izbora.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavila je van snage odrednicu izbornog zakona i u toj odluci Ustavnog suda se kaže da se promjena mora napraviti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I ja i dalje mislim da nema nikakvih preduvjeta da se organiziraju izbori ako nećemo promijeniti izborni zakon i ono što je Ustavni sud stavio van snage. Nešto slično kao što je bilo za Mostar. Jednako je tako Ustavni sud bio mogućan staviti van snage neke odredbe izbornog zakona dok ih nismo promijenili, nisu se ni stvorili preduvjeti. Ali to ja još uvijek vjerujem da ćemo mi promijeniti izborni zakon, pa ovo nam neće biti više aktuelna tema.
Bio je to Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. U prve dvije sedmice ove godine u Bosni i Hercegovini je propalo 65 firmi. Ratna retorika političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Osim što odvraća strane investitore, politička nestabilnost doprinosi i sve većem odlasku građana, o čemu priču donosi Gojko Veselinović.
Tomislav Večerak iz Sarajeva ne planira još dugo raditi u Bosni i Hercegovini. Uskoro odlazi u Austriju gdje će nastaviti raditi za istog poslodavca kao serviser bicikala. Motiv odlaska, kako kaže, nije novac.
Pa generalno nezadovoljstvo, nepovjerenje u državu, neka ogorčenost da kažem.
Mašinski tehničar po struci na završnoj je godini ekonomije i kaže da je umoran od domaćih političara i zastoja.
Kad postane uzrečica, da kažem, samo da se ne puca, već znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno da će teže nećem više nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Prema podacima Unije za održivi povratak, BiH je od 2013. godine do sada napustilo više od 200.000 ljudi. Politička situacija u zemlji negativno utiče i na ekonomiju. Prema sudskim registrima, samo u decembru prošle i januaru ove godine zatvoreno je 150 firmi u BiH, od čega 65 u prve dvije sedmice januara. Poslodavci upozoravaju kako potenciranje sukoba, blokirane institucije i zastoj u reformama nisu dobri za biznis. Saša Ačić, direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor. I sa druge strane postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije. Dakle, kapital jednostavno bira prostor u kojem će se on razvijati, uvećavati i neće biti pod rizikom.
Ekonomista Saša Grabovac ističe kako poslovna zajednica sa zebnjom posmatra politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko imate situaciju da ne znate šta će se dešavati s pravnim okvirom, šta će se dešavati sa subvencijama, kako i ko će ih dobiti, da li će se uvoditi neka nova pravila i zakoni, da li će doći do određenih sankcija prema određenim subjektima u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasan efekat koji to proizvodi.
Prema podacima Centralne banke BiH u prošloj godini blokirano je preko 10.000 bankovnih računa privrednih subjekata, što je 3 puta više nego 2020. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najave da će u ovoj godini Njemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe, koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Evo šta je saznao Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže:
razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka.
Prvo, ova prirodna dinamika koja je katastrofalna, imamo u stvari negativan prirodni priraštaj već 14 godina za redom. Dakle, od 2008. mi imamo veći mortalitet nego natalitet, posebno ove dvije zadnje pandemijske godine, kada smo u minusu 15, odnosno evo prošle godine, gotovo 20.000 stanovnika. Dakle, vi u periodu 2 popisa izgubite grad veličine Tuzle ili Banja Luke samo kroz tu takozvanu prirodnu dinamiku, odnosno razlog nataliteta i mortaliteta.
Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o 500.000 onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
To je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu. I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljice u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnost, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor.
Izgovori političara da je odlazak stanovništva prisutan u cijelom regionu ne rješava problem Bosne i Hercegovine. Aleksandar Čavić.
Mi ako mislimo da imamo bilo kakav rezultat na tom polju, trebamo prije svega formulisati populacijne politike od nadležnih nivoa i provoditi ih u jednom dugom vremenskom periodu. Problemi su dugoročni i na njih treba dugoročno uticati. Čekati da problem nestane sam od sebe je prosto uzaludno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina. Onda vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, Ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamate.
Dok demografe niko ne pita za savjet, oni upozoravaju da će migracije trajati sve dok potpunosti ne iscrpe dijelove mlađeg i srednjovječnog stanovništva. Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci, tako dalje, u voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u utorak 8. februara raspravljaće o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Tim zakonom Republika Srpska neustavno vraća nadležnost iz oblasti pravosuđa sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. U tom entitetu navode da ponovnim osnivanjem entitetskog savjeta poništavaju, kako tvrde, neustavno formiranje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine kao posljedicu odluke visokog predstavnika u BiH, jer državnim ustavom nije definisana nadležnost države u oblasti pravosuđa. Promjene predviđaju da entitetski, umjesto Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u buduće bira sudije i tužioce te predsjednike sudova na teritoriji Republike Srpske. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđeno da entiteti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Detaljnije o ovoj temi potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Finansijskom blokadom u Unsko-sanskom kantonu zbog neusvajanja budžeta, odnosno odluke o privremenom finansiranju, nezadovoljni su i poljoprivrednici. Ovogodišnja izdvajanja u budžetu za poljoprivredu planirano su u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka, a kao dodatna sredstva, odmah po usvajanju budžeta, poljoprivrednici trebaju dobiti po 15% od iznosa prošlogodišnjih poticaja za ublažavanje posljedica vremenskih neprilika. Više detalja ima Azra Bajrić.
Ahmet Lipović jedan je od poljoprivrednika koji sa neizvjesnošću dočekuju proljetnu sjetvu. Konstantna poskupljenja repromaterijala sa jedne i izostanak blagovremenih poticaja sa druge strane ne daju razloga za imalo optimizma.
Imali smo sušu, imali smo mraz, ove godine ne znamo šta nas očekuje. Znam da imamo problem da je gnjojivo poskupilo nad 300%. I mi, ukoliko ne dođemo do adekvatnih sredstava i do adekvatne sjetve, mi nemamo šta u svojim štalama raditi.
Stoga poljoprivrednici ne kriju razočarenje činjenicom da budžet Unsko-sanskog kantona nije još usvojen, zbog čega ne mogu dobiti ni marku poticaja. Planiranim su zadovoljni jer se radi o iznosu za 40% većim u odnosu na prošlu godinu, a trebaju dobiti i dodatnih 15% na prošlogodišnje poticaje, a na ime saniranja posljedica vremenskih nepogoda. Dževahir Babić, predsjednik udruženja Seljačka Sloga.
Stvarno da se ozbilje, krajnje je vrijeme, ne znam ko će hraniti stanovnike Unsko-sanskog kantona, ili ove godine stvarno zavisimo svi poljoprivrednici od tih poticaja ako i ne bude na vrijeme. I ovako je pitanje kako ćemo zasijeti, do 350% je umjetno gnjojivo poskuplo na tržištu, ne znamo kako ćemo zasijeti. Znači...
Sulejman Kulejnović, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako se nastoji pratiti povećanje proizvodnje i poticati poljoprivrednike, zbog čega su ove godine i planirana znatno veća sredstva.
Prošle godine je to bilo, znači, 4.900 i nešto, 5 miliona, sad bi trebalo biti 7 miliona, koji će se rasporediti po vrstama proizvodnje. Svi poljoprivredni proizvođači koji su u prošloj godini dobili poticajna sredstva, dobili bi još 15% na to. Znači, ako neko dobio 1000 maraka, dobio bi još 150 maraka, ako je 20.000, 3.000 maraka, na ono što je do sada dobio, mi već imamo sve te podatke, znači, samo bi se radila nova rješenja.
U sektoru poljoprivrede u Unsko-sanskom kantonu prošle su godine i pored teškoća izazvanih vremenskim nepogodama, a potom i enormnim poskupljenjima repromaterijala, postignuti solidni rezultati, što najbolje ilustruje podatak o otkupljenih rekordnih 37 miliona litara mlijeka, što ovaj kanton stavlja u sami vrh u toj proizvodnji u Federaciji BiH. Dijelom je to i zahvaljujući poticajima, a kojih ove godine još nema na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa, Azerbajdžić.
Slobodna Evropa.org.
U magazinu TV Liberty i Radio Slobodna Evropa pogledajte šta je bojkot rada državnih institucija koji nije prvi do sada prouzrokovao na ekonomskom i političkom nivou. Može li se opstrukcijama stići do cilja ili one služe da maskiraju druge interese? Zašto je dogovor u Bosni i Hercegovini zamijenila politička ucjena?
Ti ljudi koji stvari ostvaraju veliki politički uspjeh promocijom sukoba, sve ostvaruju na drugoj strani trajanjem tog sukoba koji je beskonačan.
Šta je rješenje za izlazak iz krize?
Generalni izlaz iz političke krize bi mogao biti sankcionisanje Milorada Dodika i njegovih najbližih saradnika po strane prije svega Evropske unije i administracije Sjedinjenih Američkih Država.
Izlaz iz ove krize se naziva jednom jedinom riječju prihvatanjem.
Kako stanje u zemlji utiče na građane?
Da ljudi ovdje jednostavno teže nečem više nego da su stanje skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta kantona 10 u Livnu je upriličilo prezentaciju mobilne aplikacije i dnevnik za učenike i roditelje. Odgovor je to i prilagodba brzom tehnološkom razvoju u svim segmentima društva, pa tako i u obrazovanju, u kojem će fizički školski dnevnici u potpunosti biti zamijenjeni i dnevnikom. Zabilježila Željka Mihaljević.
Prezentacije i demonstracije mobilne aplikacije e-dnevnik nazočili su brojni prosvjetni djelatnici koji se nerijetko nalaze i u ulozi roditelja. Riječ je o aplikaciji koju od početka ove školske godine u Livanjskoj srednjoj ekonomskoj školi svakodnevno upotrebljavaju učenici, nastavnici, ali i roditelji, kazao je to Tomislav Volarić, pomoćnik rektora za IT inovacije Sveučilišta u Mostaru.
Definitivno jedan veliki iskorak, pogotovo što se je, znači, Livanjska škola i vaša županija, znači, odlučila da izbaci fizički dnevnik u jednoj školi i to je jako pohvalno, tako da je praktički Hercegovačka Bosanska županija bila taj jedan pokretač cijelog projekta digitalizacije škola. Bitno je naglasiti da Sveučilište radi digitalizaciju svih škola koji izvode nastavni plan i program na hrvatskom jeziku. Mi smo na to izuzetno ponosni, imamo izuzetno jak mladi tim developera koji su spremni na sve izazove.
Aplikacija je od velike koristi svima, a posebice roditeljima, naglasili su ovom prigodom Josip Doko, voditelj službe za tehničku potporu Summit Mostar i resorna ministrica u vladi Županije 10, Gordana Nakić.
Aplikacija ima osnovne funkcionalnosti, dakle može se vidjeti raspored sati, imamo popis ocjena po predmetima, imamo popis izostanaka djece i eventualno bilješke, odnosno sve informacije koje su unijeli razrednici, znači za učenike. Aplikacija je kompatibilna sa svim uređajima i može se koristiti na Android i iOS sustavima.
Ono što je važno, to su velike prednosti koje imaju roditelji, posebno zaposleni roditelji, jer ne moraju tražiti slobodan dan, koji slobodan sat da odu u školu i vide uspjeh svoga djeteta. Ja sam sama imala iskustvo kada je moje dijete bilo u školi u Splitu prije 7 godina i zbilja su mogućnosti velike. Aplikacija nije složena, tako da je potrebna minimalna informatička pismenost da se uđe u e-dnevnik i vidi sve što vas zanima.
Pioniri u digitalizaciji u ovoj županiji i šire prethodno su prošli obuku, a početne tehničke probleme otklanjali u suradnji sa Summitom. Prednosti e-dnevnika uz nastavnike i roditelje postupno su prihvatili i učenici, govori nam ravnatelj Srednje ekonomske škole Livno Miroslav Čurić.
I učenici i roditelji su to prihvatili, još roditelji nemaju svoje domene, ali preko učeničkih domena mogu ući u e-imenik, provjeriti stanje izostanke ocjene. To se u početku učenicima nije malo sviđalo, da roditelji možda svaki dan mogu imati uvida, međutim sad je to sve stalo na svoje i preporučam i ostalim školama u županiji da što prije krenu sa primjenom e-imenika na zadovoljstvo i korist svih u obrazovnom procesu.
U procesu digitalizacije sa Mostarskim Summitom sudjeluje 135 škola u 5 županija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koje rade po hrvatskom planu i programu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron trebao bi se danas sastati u Moskvi s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom te tražiti od ruskog predsjednika da se obaveže da će smanjiti napetosti s Ukrajinom. Zapadni čelnici strahuju da Kremlj planira invaziju jer je Rusija okupila oko 100.000 vojnika u blizini Ukrajine. Međutim, Rusija to poriče. Pripremila Jelena Marković.
Rusija poriče da planira invaziju, ali zahtijeva sigurnosne garancije NATO-a i SAD-a, uključujući i to da NATO nikada ne primi Ukrajinu u članstvo. Reuters navodi da su dvojica lidera vodili nekoliko telefonskih razgovora protekle sedmice kada su i dogovorili današnju Macronovu posjetu Moskvi. Izvor blizak Macronu kazao je za Reuters da idu u Putinovu jazbinu te da je to na mnogo načina bacanje kocke. Reuters navodi i to da je jedan izvor iz francuske vlade izjavio da je ova posjeta Putinu za predsjednika Macrona prilika da pokaže svoje vodstvo u Evropi te da je iznad svađe. Macron je tokom posljednje sedmice, osim s Putinom, obavio i brojne telefonske razgovore s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, američkim predsjednikom Josephom Bidenom, britanskim premijerom Borisom Johnsonom te generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Nakon današnjeg sastanka s predsjednikom Putinom, Macron se sutra u Kijevu sastaje s ukrajinskim predsjednikom u okviru diplomatskih napora smirivanja rusko-ukrajinskih tenzija. Posljednji sastanak Macrona i Putina bio je na ljeto 2019. godine, kada je francuski predsjednik pozvao ruskog kolegu da ga posjeti u ljetnoj rezidenciji Bregançon na jugu Francuske. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
slobodnaevropa.org.
Iz regije. Oko 200 Afganistanaca smješteno je u kamp Lija koji se nalazi u okviru američke vojne baze na Kosovu Bonstil kod Uroševca na oko 40 km od Prištine. Većina njih su žene i djeca i trenutno prolaze kroz dodatni proces provjere kako bi dobili neophodnu dokumentaciju da odu u Sjedinjene Američke Države, što bi moglo da produži njihov boravak na Kosovu. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz američke vlade koji je upoznat sa situacijom oko premeštaja afganistanskih civila sa Kosova u Sjedinjene Države objašnjava da svi Afganistanci koji se nalaze u kampu Lija moraju da prođu kroz proces bezbedonosne provere, ali i da prođu određene zdravstvene kriterijume, uključujući imunizaciju. Od avgusta prošle godine na Kosovo je utočište našlo više od 1300 državljana Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Oni su na Kosovo smešteni privremeno dok ne prođu proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Veliki broj afganistanskih civila je već napustio Kosovo i uglavnom su se preselili u Sjedinjene Države. Afganistanci koji su bili smešteni na Kosovu sarađivali su sa NATO-om i drugim savezničkim snagama tokom njihovog prisustva u Afganistanu od 2001. do 2021. Međutim, nekoliko njih se suočava sa rizikom da im se ne odobri preseljenje u Sjedinjene Države zbog njihove prošlosti. Iako nije preciziran tačan broj osoba koje prolaze kroz dodatni proces provere iz ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu, navode da nastoje da sve te dodatne procedure završe u roku od godinu dana. Za pojedince koji neće moći da odu u Sjedinjene Države, sarađivaćemo sa međunarodnim partnerima kako bi identifikovali zemlje koje bi prihvatile te Afganistance, rekao je portparol američke ambasade u Prištini. Nije precizirano u koje tačno zemlje bi ti afganistanski civili mogli da budu prebačeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je navelo da afganistanski civili na osnovu potpisanog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i NATO-om na Kosovu mogu da borave najduže godinu dana. Do sada niko od afganistanskih državljana nije zatražio boravište na Kosovu, navode iz kosovskog MUP-a za Radio Slobodna Evropa. Jedan od Afganistanaca koji je podvrgnut dodatnoj proveri pomogao je bivšoj analitičarki sa Bliskog istoka Julie Sears, 90. godina, dok je radila za odbrambenu obaveštajnu agenciju Sjedinjenih Država u Afganistanu. Sears nije želela da otkrije o kojoj osobi se radi, ali je istakla da bi američka administracija trebala da ubrza proces provere Afganistanaca koji su evakuisani prošle godine. Oko 135.000 Afganistanaca je pobeglo iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast. Oni su privremeno smešteni u treće zemlje dok se ne završe zakonske procedure za njihov odlazak u Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Strip Amerikanca Arta Spiegelmana Maus 1992. godine dobio je Pulitzerovu nagradu, ali je nedavno izbačen iz jedne američke škole. Više detalja ima Asja Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa osmog razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim Državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrejsku populaciju u Europi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost Stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe, rekao je Spiegelman.
Iz kulture. Internacionalni festival Sarajevska zima i ove godine će imati bogat kulturni, umjetnički i zabavni program koji počinje danas i trajaće do 21. marta. 38. Sarajevska zima održava se pod motom My New Way Art, zabilježio Mirnes Bakija.
Svečana ceremonija otvaranja festivala održat će se danas 7. februara s početkom u 17 sati u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tokom zvanične ceremonije otvaranja održat će se poseban performans Amazoni Miljacka koji ima za cilj da ispriča priču o bosansko-hercegovačkim rijekama i koji je formulisan u saradnji sa umjetnicima iz Amerike, Azije i Europe. U sklopu festivala danas je otvorena izložba Life After u Muzeju Sarajeva posvećena građankama i građanima Sarajeva. Među počasnim gostima ovogodišnjeg izdanja Sarajevske zime su umjetnici i turski grad Bursa te Međunarodna organizacija turkijske kulture Turksoj. Direktor internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić je istakao da oni koji ne budu mogli prisustvovati festivalu moći će dio programa pratiti online na zvaničnoj stranici festivala. Sarajevska zima je jedinstven multimedijalni festival u svijetu. Od osnivanja 1984. godine održava se bez prestanka. I u vrijeme opsade Sarajeva realizovan je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i 153 grada svijeta, kao i tokom godina pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.